З 27 липня, відколи було оголошене останнє перемир'я на Донбасі, загинули троє українських військових, 11 дістали поранення. Про це повідомив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар. Загалом, з 2014 року про всеосяжне припинення вогню на Донбасі домовлялися 21 раз. Нинішнє перемир'я є найбільш ефективним, визнав Бондар, адже порівняно з попереднім періодом до початку припинення вогню, кількість втрат об'єднаних сил зменшилася більш ніж у 14 разів, а кількість обстрілів скоротилася в 5 разів.
За такий же період до початку режиму припинення вогню втрати загальні складали 197 військовослужбовців, в тому числі 17, які загинули під час виконання завдань. По кількості обстрілів. Також в цілому ми говоримо про цифру станом на сьогодні 224 обстріли. При цьому такий же період до режиму припинення вогню складало десь порядка 1200 обстрілів.
Заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар також додав, що загроза з боку Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зберігається. За його словами, нині на Донбасі перебувають близько 38 тисяч проросійських бойовиків, майже 480 їхніх танків, 900 одиниць броньованих російських машин, 870 артилерійських систем, міномети, інша військова техніка та озброєння Російської Федерації. Тристороння контактна група узгодила 4 нові точки розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомив виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак. Йдеться про 4 ділянки: Григорівку на Донеччині, Слов'яно-Сербськ, Петрівку і Нижньо Тепле на Луганщині.
Підготовка йде в повній мірі, і ми будемо готові до проведення цих заходів, що стосується і Золотого, що стосується і Щастя. Готовність, то що стосується і нас, і військово-цивільних адміністрацій, які в частності Луганської області несуть і відповідальність, готуємося до цих всіх моментів, ми будемо готові.
За словами Ганущака, ситуація після попереднього розведення сил на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою. Звільнений з італійської в'язниці Віталій Марків зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в його офісі на Банковій. Нацгвардієць розповів главі держави, що в ув'язненні багато писав і читав, а особливо вивчав історію України. Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ, має пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар'єру військовослужбовця. Віталій Марків на своєму першому брифінгу в аеропорту після повернення з Італії сказав, що головним завданням для нього було вистояти у боротьбі з неправдою і захистити честь та гідність своєї країни.
Можливо, це найважливіша моя особиста перемога, яке мені випало із підлістю пропаганди фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність, гідність та честь України, але й всього українського народу. Я це усвідомлював на початку першого суду, але достатніх доказів не було. Я собі дав обіцянку вистояти до кінця не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які бореться по сьогоднішній день за суверенне та незалежність нашої країни. Ми доказали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує, і вона завжди перемагає.
Сторона обвинувачення швидше за все подаватиме скаргу до касаційного суду. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її словами, Україна і надалі відстоюватиме невинуватість Віталія Марківа у судових інстанціях.
Безумовно, сторона звинувачення, як ми думаємо, вона буде подавати скаргу в касаційний суд, але спочатку 90 днів треба дочекатися рішення до цієї резолютивної частини, яку оголосив апеляційний суд Мілано. Ми, безумовно, будемо дотримуватись всіх норм Європейської конвенції з прав людини і будемо захищати.
Нагадаю, судові слухання в справі Марківа тривали 3 роки. Старшого сержанта, командира відділення батальйону імені Кульчицького затримали 30 червня 2017 року. 2014 року в Італії за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу в травні 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом. Торік у липні суд першої інстанції засудив українця до 24 років ув'язнення. Марків усі звинувачення відкидав. Слідчий експеримент в Слов'янську показав, що нацгвардієць не міг вбити фотографа. Із заявою в Конституційний суд зранку 4 листопада прийшли кілька народних депутатів. Вони закликали 11 суддів Конституційного суду добровільно піти в відставку. Йдеться про тих суддів, які підтримали скасування електронного декларування. Свої підписи під заявою поставили 226 народних депутатів із фракції «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Голос» та депутатської групи «Довіра», розповідає народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Желізняк.
Це фактично останній крок з боку парламенту, коли добровільно ми просимо суддів, які насправді діяли не в інтересах України, і виглядає, що точно не в інтересах українського народу, просто, напевно, зробити мужній крок і піти добровільну відставку.
Депутатську заяву у Конституційному суді зареєстрували. Це підтвердила керівниця управління секретаріату Валентина Ткачук. За законом, каже, депутати подають або звернення, або запити і розглядають їх від 10 до 15 днів. А як бути з заявою, судді поки що вирішують. Конституційний суд України визнав неправомірною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. В Офісі президента запропонували припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду України. Позиція ж голови Конституційного суду Олександра Тупицького така. Одночасне звільнення всіх суддів Конституційного суду може призвести до втрати територіальної цілісності України. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів. Український уряд не планує запроваджувати тотальний локдаун по всій території України, але посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться. Наразі щодня в Україні виявляють більше 9 тисяч хворих на коронавірус. Говорить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Всі ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень.
9 листопада, в День української писемності та мови, радіодиктанту Національної єдності виповниться 20 років. Традиційний спецпроект цього року продовжиться 9 листопада о 9 годині ранку, а з 9.15 до 9.30 диктуватимуть сам текст. Почути диктант можна на українському радіо та на радіо «Культура». Також диктант можна послухати в інтернеті, дивитися на каналах UA1 та UA Культура. Текст диктанту написав лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, письменник і видавець Іван Малкович. Читатиме текст актриса театру і кіно Римма Зюбіна. Як розповів член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з радіомовлення Дмитро Хоркін, головна мета проведення радіодиктанту – спонукати до вивчення української мови. Радіодиктант можна писати в будь-якій частині світу традиційно. До написання диктанту долучаються з понад 20 країн. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.